Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Z rodín sa rodí budúcnosť národov, povedal svätý otec počas homílie, ktorej zaznelo aj ocenenie svätých manželov ako svedkov Božej lásky. Cyklisti Gira d'Italia prešli cez Vatikánske záhrady, dostali požehnanie od pápeža. Prinášame pokračovanie rubriky o modlitbe, ktorú pripravuje páter Peter Dufka. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Prinášame myšlienky z homílie pápeža Leva XIV. Pri svätej omši jubilea rodín.
Gesù ci sta rivelando che Dio ci ama come ama se stesso.
Ježiš nám zjavuje, že Boh nás miluje tak, ako miluje seba samého. Otec nás nemiluje menej ako svojho jednorodeného syna, čiže miluje nás nekonečne. Boh nemiluje menej, pretože miluje ako prvý, miluje predtým. Svedčí o tom sám Kristus, keď hovorí Otcovi: Ty si ma miloval pred stvorením sveta. A je to skutočne tak. Vo svojom milosrdenstve chce Boh od vekov privínuť k sebe všetkých ľudí a práve jeho život, darovaný nám v Kristovi, nás robí jedným, spája nás navzájom. Počuť dnes toto evanjelium počas jubilá rodín a detí, starých rodičov a seniorov, naplňa naše srdce radosťou. Drahí bratia a sestry, život sme dostali skôr, ako sme ho chceli. Ako učil pápež František, všetci ľudia sú synmi a dcérami, ale nikto z nás sa nerozhodol narodiť. A nie len to. Hneď po narodení sme potrebovali druhých, aby sme mohli žiť. Sami by sme to nezvládli. Niekto iný nás zachránil tým, že sa o nás postaral, o naše telo i o našu dušu. Všetci teda žijeme vďaka vzťahu, to znamená vďaka slobodnému a oslobodzujúcemu putu ľudskosti a vzájomnej starostlivosti. Je pravda, že niekedy je táto ľudskosť zradená. Napríklad vždy, keď sa človek dovoláva slobody nie preto, aby sa život daroval, ale aby sa odňal. Nie preto, aby sa pomáhalo, ale aby sa ubližovalo. Avšak aj pred zlom, ktoré rozdeľuje a zabíja, Ježiš naďalej prednáša za nás modlitbu k Otcovi a jeho modlitba pôsobí ako balzam na naše rany a stáva sa ohlasovaním odpustenia a zmierenia pre všetkých. Táto pánova modlitba dáva plný zmysel tým svetlým chvíľam, keď si prejavujeme lásku ako rodičia, starí rodičia, synovia a céry. A práve toto chceme svetu ohlasovať. Sme tu preto, aby sme boli jedno. Ako nás Pán chce mať jedno v našich rodinách, i tam, kde žijeme, pracujeme a študujeme. Sme rozliční a predsa jedno, mnohí a predsa jedno. Vždy, v každej situácii a v každom veku života. Drahí priatelia, ak sa budeme milovať takto na základe Krista, ktorý je alfa a omega, počiatok i koniec, budeme znakom pokoja pre všetkých v spoločnosti i vo svete. A nezabúdajme, z rodín sa rodí budúcnosť národov. V posledných 10 rokoch sme dostali znamenie, ktoré prináša radosť, ale zároveň nás vyzýva k zamysleniu. Mám na mysli to, že boli blahorečené a svetorečené manželské páry nie jednotlivo, ale spoločne, ako manželia. Myslím na Luisa a Zéliu Martinových, rodičov svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, ako aj na blahoslavených Luigiho a Máriu Beltrame Quattrocchiových, ktorých rodinný život sa odohrával v Ríme v minulom storočí. A nezabúdajme na poľskú rodinu Ulmovcov, rodičia a deti spojení v láske a v mučeníctve. Povedal som, že ide o znamenie, ktoré nás má viesť k zamysleniu. Áno, tým, že cirkev predkladá manželov ako príkladných svedkov, hovorí svetu, že dnešná doba potrebuje manželskú zmluvu, aby spoznala a prijala Božiu lásku, aby prekonala silou tejto lásky, ktorá zjednocuje a zmieruje, tie sily, ktoré rozkladajú vzťahy a spoločnosť. Preto vám, milí manželia, zo srdca plného vďačnosti a nádeje hovorím, manželstvo nie je len ideál, ale norma pravého lásky plného vzťahu medzi mužom a ženou. Lásky úplnej, vernej a plodnej. Keď vás táto láska premieňa na jedno telo, zároveň vás robí schopnými podľa obrazu Boha darovať život. Preto vás povzbudzujem, aby ste boli pre svoje deti príkladmi dôslednosti. Správajte sa tak, ako by ste chceli, aby sa správali oni. Vychovávajte ich v slobode prostredníctvom poslušnosti a vždy v nich hľadajte dobro a spôsoby, ako ho rozvíjať. A vy, deti, buďte vďačné svojim rodičom. Povedať ďakujem za dar života a za všetko, čo s ním každý deň dostávame, je prvým spôsobom, ako si ctiť otca a matku. A napokon vám, drahí rodičia a seniori, zverujem úlohu bdieť nad svojimi milovanými s múdrosťou a súcitom, s pokorou a trpezlivosťou, ktorým vás naučili roky. Vo vnútri rodiny sa viera odovzdáva spolu so životom, z generácie na generáciu. Delí sa o ňu tak, ako o chlieb pri stole a o city srdca. To robí z rodiny privilegované miesto stretnutia s Ježišom, ktorý nás má rád a chce naše dobro neustále. A chcel by som dodať ešte poslednú vec. Modlitba Božieho Syna, ktorá nás naplňa nádejou na našej ceste, nám zároveň pripomína, že raz všetci budeme únum, jedno v jedinom Spasiteľovi, objatý večnou Božou láskou.
Dall'amore eterno di Dio.
Toľko z homílie pápeža Leva XIV. Teraz už dáme priestor rubrike Pátra Petra Duvku.
Mesiac jún je už tradične venovaný úcte k Božskému srdcu Ježišovmu. V litániach k tomuto srdcu nachádzame mnohé jeho atribúty a duchovné vlastnosti, ktoré si chceme do istej miery i my osvojiť. V duchovnej literatúre však osobitne vynikajú bdelosť a čistota srdca ako vlastnosti duchovne vyspelého kresťana. Skúsme si preto všimnúť, čo o bdelosti a čistote srdca hovoria cirkevní otcovia, ako sa symbolicky vyjadrujú počas svätej omše a aké sú naše osobné skúsenosti s nimi. Cirkevní otcovia úzko spájajú bdelosť a čistotu srdca s poznaním. Hriech podľa nich zatemňuje mysel a robí ju neschopnou jasne vidieť pravdu. Tak ako slnečné lúče nepreniknú cez mraky a nemôžu dopadnúť na zem, tak i svetlo pravdy nemôže osvetliť dušu, ak je srdce zahalené mrakom hriechu. Z vlastnej skúsenosti vieme, čo všetko sa odohráva v našej mysli, keď sme plní negatívnych emócií voči niekomu. V takomto vnútornom stave sa nám ťažko duševne pracuje a naša mysel je neustále vyrušovaná. Dodnes si pamätám vyjadrenie istej študentky, ktorá skúšobné obdobie na vysokej škole začínala vždy dôkladným spytovaním svedomia a spoveďou. Tvrdila, že po spovedi je jej mysel oveľa sviežejšia, lepšie pripravená na štúdium. Pre čítanie a kontempláciu svätého písma je tiež potrebná čistota srdca. Ján Kasián v tejto súvislosti hovorí: preniknúť do hĺbky Božích slov a kontemplovať jeho tajomstva nedokáže ľudská veda ani svetská múdrosť, ale len čisté srdce. I túto vetu do istej miery môžu potvrdiť naše skúsenosti. Štúdiom, disciplínou a systematickou prácou sa dá veľa dosiahnuť, ale geniálne objavy v oblasti vedy prišli vedcom na úm akoby spontánne, náhodou, akoby sa im dostalo vliatého poznania. Toto bola skúsenosť napríklad Newtona alebo Mendelejeva. Hovoria o náhode, ktorá však praje iba pripravenej mysli. I v duchovnej oblasti je to podobne. Pokiaľ pravdy viery zostanú len v rozume a nezostúpia do nášho srdca, objav živej viery sa nikdy neuskutoční. Tieto objavy sa dejú často v tichu, neočakávane, akoby silou zhora. Sú však pripravené čistotou srdca. Svätý Bernard poznamenáva: nebudeme vypočutí pre mnohé slová, ale pre čistotu srdca a pokánie sprevádzané slzami. Ako voda zmýva nečistoty z najrôznejších plôch či predmetov, tak slzy pokáňa a úprimná ľútosť nad vykonaným zlom očisťuje srdce človeka. Svätý František z Assisi často povzbudzoval: modlite sa vždy s čistým srdcom. A komentujúc blahoslavenstvo hovorí: skutočne čistí srdcom sú tí, ktorí nevidia len povrch pozemských vecí, ale vďaka očiam čistého srdca neprestajne vidia živého Boha v tomto svete. Andrej Sládkovič to vyjadril inými, viac poetickými slovami. Beda človeku, čo v kameni vidí iba kameň. Chcel tým povedať, že človek, ktorý nevidí v stvorených veciach stvoriteľa, je uchudobnený, pretože nevidí to podstatné. Úmyselne však používa silný výraz beda. Tento výraz sa vzťahuje na srdce človeka, ktoré je zakalené hriechom a preto nevidí to, čo by malo vidieť. O očisťovaní hovorí i liturgia. Mnohí z nás sa denne zúčastňujeme na svätej omši, ale jej symbolická reč nám často uniká. Očisťovanie začína samotným vstupom do Božieho chrámu, keď sa prežehnáme svetenou vodou. Prežehnanie svetenou vodou pri vstupe do kostola nám totiž pripomína krst, ktorým sme boli očistení od hriechu a znovu zrodení v Kristovi. Je to zároveň znak očisťovania srdca pred vstupom do posvätného priestoru. Gesto namočenia prstov do svetenej vody a znamenie kríža je znakom prijatia milosti a požehnania. Všetky tieto symboly, slová a úkony očistenia majú človeka pripraviť na stretnutie s Bohom prostredníctvom liturgickej modlitby. Hneď v úvode svätej omše je úkon kajúcnosti ako dôležitá príprava na liturgiu slova a liturgiu Eucharistie. Známe formuly Confiteor, vyznávam všemohúcemu Bohu, alebo Kyrie eleison, Pane zmiluj sa, je vyznanie hriechov a prosba o odpustenie, čo nie je nič iné ako vnútorné očistenie pred slávením Eucharistie. Pri slávnostných liturgiách používame i kadidlo. Dým kadidla symbolizuje modlitby stúpajúce k Bohu, ale aj očistenie a posvetenie priestoru, oltára, darov i celého zhromaždenia. Taktiež umývanie rúk kňaza pred eucharistickou modlitbou má tento symbolický význam. Kňaz si potichu umýva ruky a modlí sa: Pane, zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechov. Je to vonkajší symbol, ktorý však znamená vnútorné očistenie Božieho služobníka, ktorý má pristúpiť k sláveniu tajomstva viery, Eucharistie. Samotné premenenie má silne očistný charakter. Prijímanie tela a krvi Kristovho očisťuje dušu, posilňuje jednotu s Kristom a udržiava človeka v milosti. I v Ježišových slovách, ktoré kňaz recituje počas premenenia, silne dominuje očistenie. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Aké sú naše skúsenosti s čistotou srdca? Bdelosť a čistota srdca v osobnom živote má rôzne fázy a začína pohľadom do vlastného vnútra. Keď si človek nájde čas na úprimnú reflexiu svojich pocitov, myšlienok a túžob, často je prekvapený, čo všetko sa v jeho vnútri nachádza. V duši človeka by nemal chýbať neustály proces očisťovania, ktorý má rôzne fázy a podoby. Prvou fázou je vedomie pominutelnosti vonkajších vecí a väčšia koncentrácia na duchovné hodnoty. Tento posun v hierarchii hodnôt obyčajne neprichádza bez ťažkostí. Náš nezdravý vzťah k veciam a niekedy i k osobám treba očistiť od prílišnej naviazanosti a závislosti. Mimoriadne účinným prostriedkom očisťovania sú naše každodenné kríže a ťažkosti. Často majú podobu prijímania a statočného znášania neľahkých situácií, ktoré prináša bežný život a ktoré súvisia s našim povolaním, postavením či povinnosťami. Do oblasti očisťovania patrí aj prekonávanie duchovných kríz a období suchoty, ktoré možno neraz považovať za istý druh skúšok zo strany Pána. Aj stereotyp každodenných činností môže byť formou kríža, ktorý očisťuje. Prirodzene sa bránime ponižovaniu a nebolo by dobre pestovať si mentalitu submisívnosti či ústupčivosti. No pokorné prijatie určitých ponižujúcich situácií, ktoré nám odhaľujú pravdu o nás samých, môžu byť práve tým časom, ktorý nás očisťuje a vedie k bdelosti srdca. Milí priatelia, nech sa nám počas tohto mesiaca júna, ktorý je venovaný úcte Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, podarí vo väčšej miere bdieť nad čistotou nášho vlastného srdca a tak napredovať v našom duchovnom živote.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.